Jeg har valgt at prædike ud fra Daniels bog, kapitel 4. Og umiddelbart, så er det et kapitel, man tænker, hvad laver den lige der? Der er faktisk ret mange kapitler i Bibelen, hvor man tænker, hvorfor er det lige der, ikke? For eksempel Judas brev, et lille bitte brev, lige før Johannes åbenbaringen. Så man tænker, hvad sker der lige? Og så har vi også Jonas bog. Hvorfor skal vi lige høre om det? En mand, der bliver slugt af et havdyr. Men der er mening med det. Og jeg tror også, der er mening med Daniels bog, kapitel 4. Det specielle ved den bog er, altså, Daniels bog er skrevet af Daniel. Det er enormt meget, der tyder på. Der er ikke noget, der tyder på, at den skulle være skrevet af andre. Men kapitel 4 er ikke skrevet af Daniel. Det er skrevet af Nebukadneser. Og Nebukadneser, han er ikke engang jøde. Altså, det gamle testamente, det er jo skrevet af jøder. Og så pludselig har vi et kapitel, der er skrevet af en mand, som nærmest er sammenlignet med en antikrist. Han var leder af det babylonske rige. Han var ikke nogen særlig flink person. Han var sådan meget blodig. Lad os lige prøve at se i 2. kongebog, kapitel 25, hvad han gjorde ved en af Jerusalems konger, som han var blevet sur på. Står i 2. kongebog, kapitel 25 og vers 6 om kongen Sidkia. De greb kongen og førte ham til Ribla, hvor babylonerkongen, det vil sige Nebukadneser, fældede dom over ham. Han lod Sidkias sønner halshugge for øjnene af ham og stak øjnene ud på Sidkia, lagde ham i lænker og førte ham til Babylon. Det lyder ikke som den mest flinke person. Så han tager den her konge, som han er sur på, for øjnene af ham, halshugger han kongens sønner, og så bagefter stikker han øjnene ud på ham, eller lader andre stikke øjnene ud på ham. Så det er ligesom det sidste, han tager med af hans syn. Det må være forfærdeligt minder at have. Ikke nok med det, så har han jo også taget nogle af de rige og velstående og veluddannede personer fra Israel med til Babylon. De fattige lod han bare blive i Israel. Men nogle valgte han at få med til Babylon, og de skulle ligesom læres op. Og nogle af dem, det er så Daniel og så hans tre venner. Og for at skulle blive lært op ved det babylonske hof, så skulle man dels spise af det mad, som var i hoffet. Og det var ikke sådan mad, som jøder spiste. Det var uren mad, hvilket de så sagde nej til og fik lov til at under specielle omstændigheder at sige nej til. Og de skulle også kastreres, fordi Nebukadneser ville ikke have, at der rendte mænd med normal testosteronproduktion rundt i hans hof. Så det var simpelthen normalt, at man gjorde den slags. Så vi har altså Daniel, som har mistet meget af sit liv, som han havde fra Israel. Han er kommet til, han blev tvunget til at bo et sted, hvor han ikke ønsker at være, og han er til med blevet kastreret, og nu skal han arbejde for kongen. Og ikke nok med det. Hvad er det, han skal uddannes til? Magik. Han skal være magiker, faktisk. Besværger. Astrolog. Spådom. Han bliver trænet i ugudelighed, faktisk. Og det mest utrolige er, at Daniel, han bliver den dygtigste af dem alle sammen. Jeg tror ikke, han er okkultist eller sådan noget. Det kan ikke passe. Men han satte sig ind i alle de her ting og sager, men han var dygtigere end alle de andre, fordi han var overgiven til Gud. Og Daniel, han kunne måske godt være den, der sagde, det her sted, hvor jeg er, og den her person, som er leder for mig, ham er jeg godt nok irriteret på. Hvis der var en, der havde i gåseøjne ret til at være bitter over livet, så var det faktisk Daniel. Men det, vi ser igen og igen i Daniels bog, er, at Daniel har sat sin lyd til Gud, og han er taknemmelig over for Gud, og han tror på, at han er der, hvor han skal være, fordi Gud har sat ham der. Det er måske ikke den mest fantastiske situation, som han ønskede at være i selv, men han tror på, at han er i Guds vilje. Lad os starte med at læse fra kapitel 3 og vers 31 i Daniels bog. Kong Nebukadneser til alle folk, stammer og tungemål, som bor over hele jorden. Vær hilset. De tegn under Gud den højeste har øvet mod mig, ønsker jeg at berette om. Hvor store er ikke hans tegn, hvor vældig er ikke hans under, hans kongerige er et evigt rige. Jeg, Nebukadneser, levede trygt i mit hus, og jeg trivedes i mit palads. Der havde jeg drømmesyn, som gjorde mig skrækslagen, de drømmebilleder, jeg havde på mit leje, og de syne, jeg gik gennem, der gik gennem mit hoved, slog mig med rædsel. Jeg udstedte den befaling, at alle Babylons vismand skulle føres frem for mig, så de kunne give mig drømmenes tydning. Så kom mirakelmagerne, besværgerne, stjernetyderne og himmelgranskerne. Jeg fortalte dem drømmen, men de kunne ikke give mig dens tydning. Lad os lige bede. Himmelske Far, tak for dit ord, som du har skænket os, så vi må vide, hvem du er, og vi kan lære dig at kende og kende din vilje. Bed også om din hjælp til, at vi må forstå dette kapitel endnu bedre, og vi må se, hvem du er, og se din kærlighed til os i Jesu navn. Amen. Se, og inden jeg går videre, vil jeg også lige slå fast, det her, vi læser, det er sket. Det er ikke bare en skrøne. En gang for cirka 150-170 år siden, så sagde man, at det der med Babylon, der står om i Bibelen, det var bare sådan en myte. Fordi man havde ikke ligesom på det tidspunkt nogen dokumentation for, at Babylon havde eksisteret. Men det, man så udgravet, man har fundet Babylon, ligger det gamle Irak. Og hvis man har lyst til at se nogle ting fra det gamle Babylon, så kan man tage til Berlin, hvor der er store dele, som er udstillet på Pergamonmuseet, hvor man faktisk kan se, hvordan man boede dengang, og hvad der er for nogle udsmykninger, man havde på de fine veje i Babylon og port og den slags, og også hvordan de fine boede. Så man har også fundet, man kan også se ting fra Babylon andre steder, mener på Londons historiske museum. Så der er masser af dokumentation for, at det er sket. Og man har også fundet dokumentation for, at der var en konge, der hed Nebukadneser. Så det er ikke bare noget, vi ser om Bibelen. Bibelen er troværdig, og det kan vi se igen og igen. Der står, at Nebukadneser, han siger om sig selv, ikke? Jeg, Nebukadneser, levede trygt i mit hus, og jeg trivedes i mit palads. Men reelt set, så var det en falsk tryghed, han levede i. Han kunne tænke sådan her, jeg er konge over dette mægtige rige. Jeg bor godt, jeg har så mange og så mange soldater. Jeg har så og så meget rigdom. Jeg kan være tryg. Men vel kan vi ej. Hvad enten vi har kongedømme, eller et almindeligt arbejde, eller vi har en god pensionsforsparing, eller hvad vi nu end har. Så hvis vi bygger vores tryghed på de her fysiske ting, så er det en falsk tryghed, vi lever i. Og det var en af de ting, som Gud ville gøre op med Nebukadneser. Du bygger dit liv på noget, der ikke er værd at bygge dit liv på. Men det kan faktisk være enormt nemt at falde i den grøft. Også som kristen, ikke? For eksempel. Jamen, hvad hvis man har et godt job, men man klarer sig godt, man har en god løn, og det er der ikke noget galt i overhovedet. Men man kan blive så lullet i søvn af, jamen jeg har det her gode job, og det bliver aldrig nogen problemer for mig. Så jeg har styr på det hele, og jeg har måske ovenkøbet en god pensionsopsparing. Jamen, jeg kan være tryg, men jeg kan ikke være tryg på grund af min pensionsopsparing, eller mit hus, som måske ovenkøbet er betalt ud, eller at jeg har et job, hvor folk ovenkøbet kan lide mig. Det er ikke det, jeg skal bygge mit liv på. Jeg skal bygge mit liv på, at jeg ved, at årsagen til, at jeg har det, jeg har, det er fordi Gud er min kilde. Gud var faktisk også Nebukadnesers kilde. Han vidste bare ikke. Han troede, at æren tilhørte ham. Men det var faktisk Gud, der havde brug for at få, der skulle have æren i stedet for. Og det er ikke fordi, der er noget galt i at have en pensionsopsparing. Jeg har jo mødt folk før, som sagde, at de ville i hvert fald ikke have en pensionsopsparing, fordi Jesus kom snart. Og så var det spild af penge at spare penge op til sin alderdom, hvilket jeg nok må sige, det var ikke så godt, da det så blev lidt ældre, vildt sagt. Og jeg har også hørt om bankrådgiver, der snakker med deres kunder om, at de skulle få en pensionsopsparing, og så har de fået at vide, at det gad de ikke have, fordi Jesus kom snart. Og det er bare det dårligste vidnesbyrd at give en bankrådgiver, ikke? Fordi bankrådgiver vil tage sig til hovedet. Og ved I hvad? Der er ikke noget galt i at have en pensionsopsparing. Fordi på et tidspunkt regner jeg faktisk med, at vi bliver gamle, medmindre Jesus kommer og henter os, selvfølgelig. Men vi regner jo heller ikke sådan med, at hvis Jesus ikke kommer og henter de næste 100 år, det ved vi jo ikke, om han gør, jamen så burde vi jo også kunne blive rimelig gamle, og så skal man også have til sin alderdom, så det er noget, der hedder sund fornuft, ikke? Vi behøver ikke spare op til at blive mega gigant rige, eller bare for at have en masse penge. Det taler Jesus faktisk imod, men han taler ikke imod at være fornuftig med sine penge, og det vil også sige at have til sin alderdom. Der kommer et tidspunkt, du er næsten 52, og undskyld mig, jeg kan faktisk godt mærke, at jeg ikke er 30 år mere. Og min kone, hun kan også godt mærke det på mig. Jeg har ikke de samme kræfter som før, det er ikke fordi, jeg er fuldstændig udslidt. Men hvad så om 15 år, ikke? Så har jeg nok færre kræfter, og på et eller andet tidspunkt må jeg også bare sige, jeg skal nok stoppe med arbejde, og så vil jeg også gerne kunne have det godt efter det, uden at skulle leve i sus og dus osv. Men bare have det godt. Og der har jeg så noget, der hedder en opsparing. Okay. Nebukadnesar, han får en eller anden drøm, og han kan bare mærke, han ved bare, den her drøm er speciel. Og han har brug for at finde ud af, hvad betyder den her drøm. Betyder det så, at alle drømme betyder et eller andet? Nej, det gør det ikke. Vi skal ikke rende rundt og tro, at hver eneste gang man har en drøm, og man kan huske den, at det så betyder et eller andet bestemt. Mange gange, altså de fleste gange, så er det bare vores hjerne, der gør et eller andet, har brug for at lige lave noget sjovt, og så får man en eller anden mærkelig drøm. Ikke? Jeg kan huske, før jeg blev kristen, der drømte jeg engang, at mine tænder faldt ud. Og jeg tænkte, det var godt nok irriterende, fordi det blev noget af en tandlægeregning, det her. Og så ringer jeg så til min mor, som var sådan inde i det okulte, og spørger hende, hvad betyder det her? Drømte du, at dine tænder faldt ud? Ja, det er fordi, at en af dine venner, nære venner, vil dø snart. Jeg tænkte bare, åh nej, ikke Carlo, ikke min ven Carlo, tænkte jeg så. Lige meget med de andre, ikke? Den kunne jeg godt. Men Carlo er en ret god ven. Så jeg siger så til Carlo, du skal lige huske, kig dig meget for, når du går over vejen. Og sådan, bare lige passe lidt på, hvorfor det? Fordi jeg drømte det her. Han siger til mig, René, du er underlig nu, ikke? Jamen det kan godt være, men par pas på alligevel, ikke? Og han synes det var lidt underligt, men han kunne ikke lade være alligevel, ikke? Det påvirker på en eller anden måde. Men Carlo, han døde ikke. Og jeg har faktisk drømt 3 gange, at mine tænder faldt ud. Og jeg har ikke oplevet nogen af mine nære venner døde af det. Så er der nogen, der kan tænke, det er måske fordi, han ikke har nogen nære venner. Men det må jeg så selv vurdere. Så drømme er bare, hvad drømme er. Og det skal vi ikke ligge mere i. Men man kan godt måske have en drøm, hvor man bare ved, Gud vil fortælle mig et eller andet. Og det, der er nogen, der mener, det sker meget, meget sjældent. Nogle der mener, at det kun sker i de steder, vi ser det om Bibelen her. Om det er det eller ej, det gider jeg ikke lige vurdere nu. Men det her var en drøm, som Nebukadnesar fik, og den var fra Gud. Det kan vi i hvert fald være sikre på. Han har før haft drømme, og han har før oplevet, at ingen af de der besværgere, astrologer osv. kunne forklare ham, hvad det her betød. Og han fandt ud af, at den eneste, der kunne forklare det, det var Daniel. Og det er så det, vi kommer til nu, i vers 5. Til sidst kom Daniel ind til mig, han som har fået navnet Belsasar, efter navn på min Gud, og som har de hellige guders ånd i sig. Og jeg fortalte ham drømmen. Belsasar, den øverste af mirakelmærerne, jeg ved, at du har de hellige guders ånd i dig, og at ingen hemmelighed volder dig besvær. Her er de drømmesyner, jeg havde. Fortæl mig tydningen. I de syner, der gik gennem mit hoved, da jeg lå på mit leje. Og så begynder han så at fortælle. Og så kan man så undre sig over, hvorfor er Daniel den sidste af de her mirakelmagere og magikere, som kommer ind? Måske er der et meget enkelt svar. Han havde før fået noget at vide af Daniel, som han ikke ønskede at få at vide. Problemet er jo nogle gange, at sandheden er ilde hørt. Og han vidste også godt, Daniel, ham kan jeg stole på. Men det er ikke sikkert, at jeg har lyst til at høre det, han siger, fordi det sker i mig, hvis jeg hører det. Og derfor tror jeg, at han er ventet. Måske kan han få sandheden at vide fra nogle af de andre. Og så tænker han, det kan godt gå, hvis jeg får at vide af en af de andre. Men Daniel, det koster bare for meget det her, ikke? Og det specielle her er faktisk, at Nebukadneser, som er den her person, som symboliserer og egentlig var en slags antikrist, som er det totalt modsatte af, hvad kristendom står for, han havde en respekt for en, der tilhørte Gud. Han brød sig ikke altid om at høre det, der blev sagt fra ham, men der var en respekt. Og nogle gange så skal vi passe på med at bare sige, jamen verden hader os bare, næsten ligegyldigt hvad, ikke? Altså, der kommer en eller anden ting i medierne, som kristen tænker, åh nej, det er igen verden, som bare hader os. Verden behøver ikke nødvendigvis hade kristne. Verden har et andet verdensbillede selvfølgelig. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man bare hader kristne. Der kan godt være en respekt for de kristne. Vi kan sige Donald Trump. Jeg anser ikke Donald Trump for at være den bedste eller den dårligste præsident nogensinde. Heller ikke en, jeg anser ham heller ikke for at være en kristen. Men han har faktisk en vis respekt over for kristne og giver dem plads i politik. Og det kan man så undre sig lidt over, ikke? Men han har en eller anden der, og det ser vi altså nogle gange også i dag, at der er folk, der, selvom de kommer fra et helt andet miljø og har en helt anden kultur, jamen så er der noget respekt blandt kristne. Det kommer en tid, hvor ingen kan arbejde. Der kommer en nat, hvor ingen kan arbejde. Og vi skal passe på med ikke at tro, at den nat er lige nu, fordi der er stadigvæk lydhørhed over for kristne og for evangeliet i den her verden. Så lad os nyde det, mens vi kan blive hørt, for der kommer et tidspunkt, hvor ingen vil høre på os mere. Men det er altså ikke endnu. Nebukadneser kommer så med sin drøm, og han siger, eller fortæller til Daniel. Der stod et træ midt på jorden, og det var meget højt. Træet blev stort og mægtigt, og så højt, at det nåede himlen og kunne ses til jordens ende. Dets løv var smukt, dets frugter mange, det gav føde til alle. Under det fandt jordens dyr skygge, i dets grene boede himlens fugle, og alt levende fik sin føde fra det. I de syner, der gik gennem mit hoved, da jeg lå på mit leje, så jeg dette. En vægter, en hellig sten ned fra himlen, og han råbte med høj røst. Fæld træet, hug grenene bort, riv løvet af, spred frugterne. Dyrene under det skal flygte, fuglene flyve bort fra dets grene, men lad det trådstup stå tilbage i jorden, i en lænke af jern og kover, midt i markens græs. Han skal få væde fra himlens duk, og med de vilde dyr få del i jordens planter. Hans menneskehjerte skal forvandles, han skal få et dyrehjerte. 7 tider skal gå hen over ham. Beslutningen er truffet af vægterne, sagen er vedtaget af de hellige, for at de levende skal forstå, at den højeste er hersker over det jordiske kongerige, og han giver det til hvem han vil, og kan sætte den ringeste blandt mennesker over dem. Dette drømmesyn har jeg, kong Nebukadneser, haft, og du, Balthasar, skal fortælle dets betydning, for ingen af vismændene i mit kongerige var i stand til at give mig tydningen, men du kan, fordi du har del i hellige guders ånd i dig. Så der var en enorm tillid til det, til Daniel. Så skriver Nebukadneser videre. Daniel, som havde fået navnet Balthasar, stod et øjeblik forfærdet, og hans tanker slog ham med rædsel. Så sagde kongen, Balthasar, lad ikke drømme, og dens tydning slå dig med rædsel. Men Balthasar svarede, Herre, måtte drømmen gælde dine fjender og dens tydning og dine modstandere. Træ, du så, som blev stort og mægtigt og så højt, at det nåede himlen, og som kunne ses over hele jorden, hvis løv var smukt og hvis frugter var mange, som gav føde til alle og som jordens dyr boede under, og hvis grene himlens fugle holdt til i, det er dig, konge. Du er blevet stor og mægtig, din magt er vokset, så den når himlen, og dit herredømme når til jorden. Du, konge, så en vægter, en hellig stige ned fra himlen. Han sagde, fæld træet og ødelæg det, men lad dets rodstup stå tilbage i jorden, i en lænke af jern og kover midt i markens græs. den skal få væde fra himlens duk og dele kår med de vilde dyr, indtil 7 tider er gået hen over den. Tydningen af denne konge, og det er den højeste beslutning, at det skal ramme min herre kongen. Du skal jages bort fra mennesker og have din bolig hos de vilde dyr. Du skal æde græs som oksen og få væde fra himlens duk. 7 tider skal gå hen over dig, indtil du forstår, at den højeste er hersker over det jordiske kongerige og giver det til, hvem han vil. Når det blev sagt, at træets rodstub skulle lades tilbage, betyder det, at du får dit kongerige igen, så snart du forstår, at det er himlen, der er hersker. Derfor, konge, tag imod mit råd. Hør op med dine synder og vær retfærdig. Hør op med dine overtrædelser og vær barmhjertig mod de hjælpeløse, så vil du kunne leve i tryghed. Daniel siger noget, der er bemærkelsesværdigt i starten af den her tale. Han siger det her: Herre, måtte drømmen gælde dine fjender, og dens tydning dine modstandere. Se, der er ingen tvivl om, at Daniel var en ekstrem vis mand, og en, som var virkelig overgiven til Gud, og ikke var bange for at betale prisen for at tilhøre Gud, og gøre Guds vilje, og ikke verdens eller menneskers. Men vi mennesker har nogle gange svært ved at forstå, hvad Guds vilje er, og hvorfor Guds vilje er sådan. Vi kan se det, da Peter siger til Jesus, at han skal da ikke korsfæstes i Jerusalem og alt det der. Og Jesus siger så: vi bag mig, Satan. Peter, han har gået op og ned af Jesus i lang tid der, og var påvirkende af det, Jesus siger og sagde. Og blev fundet ud af meget mere om, hvem Gud er. Og alligevel siger han det her, fordi han havde en mangel på forståelse. Men ved I hvad? Det har Daniel også her. Og man tænker, Daniel, hvordan kan han sige det her? Daniel forstår ikke, at det her er faktisk en god ting for Nebukadnesar, det som drømmen handler om. Det er faktisk godt for Nebukadnesar at blive ydmyget, så han kan se, at han er ikke noget særligt. Han er bare en, som Gud har givet lov til at være der, hvor han er. Og det skyldes ikke ham selv. Det skyldes Gud. Og det er også vigtigt for os, at vi tænker det sådan. At årsagen til, at vi er der, hvor vi er, hvad enten vi har en høj position, eller lav position, eller medium position, eller hvad det end er, hvor end vi er, så er det Gud, der har sat os der, hvor vi er. Ikke fordi vi behøver at være der altid. Slet ikke sådan ment. Men vi må stole på, at Gud sætter os der, hvor han ønsker, at vi skal være. Og nogle gange, så er det rart. Andre gange er det ikke. Er der en årsag til, at vi i Vesten egentlig har det ret godt? Hvorimod man i nogle andre lande, er det meget, meget svært at være kristen. Det skyldes ikke, at vi er bedre kristne end dem, eller fortjener et nemmere liv eller sådan noget. Nej, det skyldes heller ikke, at Gud straffer dem. Nej, der er ikke noget, som gør, at vi kan sige, at det skyldes os. Nej, det er Gud, der har valgt det. Og så må der være en årsag til, at han har givet os frihed, mens andre ikke har det. Og måske er det for, at vi kan støtte dem, som ikke har frihed i troen. Eller til at tro på Kristus, der hvor de nu engang bor. Men vi må i hvert fald stole på, at det er Gud, der har sat os der, hvor vi er. Men Daniel siger dog en ting, som er også rigtig vigtig, og det er: hør op med dine synder og vær retfærdig. Hør op med dine overtrædelser. Han tør sige det her til kongen. Han vidste godt, at kong Nebukadnesar kunne finde på at hugge hovedet af folk. Men han var ikke bange for at sige det her alligevel. Så respekt for det. Og han vidste også, at den her mand har brug for at omvende sig og give sit liv til Gud. Det går nu et stykke tid, læser vi fra vers 25. Alt dette ramte nu Nebukadnesar. 12 måneder senere, da kongen vandrede rundt på taget af kongepaladset i Babylon, sagde han: dette er det store Babylon, som jeg med magt og styrke har bygget som kongelig residens for at kaste glans over min herlighed. Næppe var ordene udgået af kongens mund, før der lød en røst fra himlen. Det forkyndes dig, kong Nebukadneser, at dit kongerige skal tages fra dig. Du skal jages bort fra menneskerne og have din bolig hos det vilde dyr. Du skal æde græs som oksen, og 7 tyder skal gå hen over dig, indtil du forstår, at den højeste er hersker over det jordiske kongerige og giver det til, hvem han vil. I samme nu gik ordet i opfyldelse på Nebukadneser. Han blev jaget bort fra mennesker. Han åd græs som oksen og fik væde fra himlens duk. Og hans hår blev så langt som ørnefjer, og hans negle blev som fugleklør. Kongen af Babylon lever som en sindssyg. Og han lever som et dyr sammen med de andre vilde dyr. Han har ikke råderet over sin egen bevidsthed mere. Han er simpelthen som et dyr. Altså spiser græs som en ko. Ikke? Drikker vand fra bladene. Totalt primitiv. Den her mand, som har levet i noget af det fineste, og kunne få den lækreste mad serveret fra hans mange kokke, og haft soldater til at passe på ham, og som gjorde adlød bare hans mindste vink. Hvis han sagde eksempelvis, fyld mere, altså vi kan faktisk tage det i, jeg tror det er kapitel 2, i Daniels bog. Nej, det er kapitel 3, undskyld. Der hvor han smider de der 3 andre af Daniels venner ned i ilden, fordi de ikke ville tilbyde den der guldstøtte. Så står, hvor har vi det henne? Han vil smide ned i flammende ild, står der i kapitel 3, vers 15b. Men hvis I ikke vil tilbyde, vil I straks blive kastet i ovnen med flammende ild. Hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af min magt? Og der står nemlig, at han på et tidspunkt kan se, at de bliver ikke brændt. Og han tænker, så skal man mere ild i. Og dem, der så putter mere brændsel i til den her ovn, det er så varmt, at selv de bliver brændt op. Ikke? Så det der med, at Nebukadneser har så meget magt, han kan sige til folk, at du skal gøre noget, som folk ved, det her, de kommer lige til at dø af selv, ikke? De gør det alligevel. Så meget magt havde manden. Og nu har han intet overhovedet. Og så det mest utrolige er det, der står bagefter. Da tiden var omme, fra vers 31, da tiden var omme, og der er gået 7 år her, det er det der med ens med 7 tyder, løftede jeg Nebukadneser mine øjne til himlen, og jeg fik min forstand igen. Jeg priste den højeste og lovsang og ærede ham, der lever evigt. Manden er forvandlet. 7 år er gået, han er levet som en sindssyg, og i stedet for bare at sige, jeg hader Gud, i stedet for at sige, hvorfor lod Gud mig leve som en sindssyg, med et dyr i 7 år. Sådan en Gud vil jeg ikke tilbe. Det kunne han have gjort. Han kunne have været bitter over, at han havde mistet alt det der. Nej, det her er en taknemmelighed. Jeg priste den højeste og lovsang og ærede ham, der lever evigt. Han er faktisk taknemmelig for, at han blev ydmyget. Han kunne se, at han var ikke noget i sig selv. At det er Gud, der skal have æren. Der er faktisk nogen, der har påstået, at det her ikke er sket, fordi man kan ikke dokumentere det fra de her skrifter, man har fra det gamle Babylon. Men det er fordi, der findes faktisk en periode i det babyloniske rige, hvor man ikke dokumenterer noget som helst om hoffet. Og den periode er lige præcis på 7 år. Og det er faktisk helt normalt, at man på det tidspunkt, hvis der var sådan et eller andet, der skete, som man ikke ønskede at have frem, ikke? Jamen, skrev man ikke noget om det, vel? Altså, så behøver man ikke have noget at vide om det. Og det samme med det her, det er ikke sådan noget, man har lyst til at fortælle vildt meget om, ikke? Dengang kongen var sindssyg, vel? Men der er sådan en 7-årsperiode, hvor der ikke er nogen dokumentation for, hvad der skete med hoffet. Man hører ikke, hvad Nebukadneser gjorde i den periode. Så på den måde kan man godt sige, det er meget, der tyder på, det her, det er sket. Hans herredømme er et evigt herredømme. Hans kongerige varer i slægt efter slægt, og jordens beboere er for intet at regne. Han handler, som han vil, med himlens hær og jordens beboere. Ingen kan hindre ham og sige, hvad er det, du gør? I samme øjeblik fik jeg min forstand igen, og al min herlighed og pragt vendte tilbage og kastede glans over mit kongedømme. Mine ministre og stormænd søgte mig igen. Jeg blev genindsat i mit kongedømme, og jeg fik endnu større magt. Jeg, Nebukadneser, lovsynger, ophøjer og ærer nu himlens konge. Alle hans handlinger er rigtige, og hans veje er retfærdige. Den, der vandrer i hovmod, kan han ydmyge. Så vi kan se, det er Gud, der indsætter konger og afsætter konger. Hvis han ville, så kunne han gøre Uffe Elbæk til statsminister af Danmark. Det regner jeg ikke med, at han gør. Og jeg håber det heller ikke. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg håber på. Men det. Men Gud kan gøre det. Det skete faktisk også en gang i det engelske rige, at kongen blev sindssyg. Altså, han var utilregnelig og gjorde det mest skøre ting. Og han var nærmest blevet afsat af nogen, der skulle til at overtage kongedømmet i England også. Og lige pludselig, så var han bare rask igen. Og fik det. Vi kan også tage Jobs bog, ikke? Job, som var en rig mand og havde det godt før. Og mistede så alt, bortset fra sin kone, som siger, forbandt Gud er død. Det var ikke en anklage mod min kone, bare roligt. Men altså, det var ikke særlig nemt for ham. Og han holder fast i troen hele vejen igennem. Og bagefter så kan vi se, at han får meget tilbage igen. Han får stor rigdom igen, men det er ikke det, han bygger sit liv på. Så Gud kan indsætte og afsætte, og Gud kan han indsætte også Nebukadneser igen. Og det virker jo fuldstændig skørt. Altså, hvorfor vil de have ham tilbage? Ikke? De finder ud af, åbenbart ud af, at han er blevet normal igen. Og Gud er henter ham. Hvorfor vil de hente ham? Men de har brug for ham åbenbart, og han får det her tilbage igen. Og Gud har frelst en antikrist. Og nogle gange så kan vi tænke, dem der, eller ham der, eller hende der, kan ikke frelses. Tænk mig også om Paulus. Paulus har været med til at slå kristne ihjel, og har selv støttet, at det skete. Man kunne sagtens tænke om Paulus, den mand blev aldrig kristen. Det er ikke vores opgave at kunne vurdere, om en person kan blive kristen eller ej. Vores opgave er at kunne give evangeliet. Men en anden ting er også, det behøver ikke altid være sådan nogle ekstremt vilde frelsesoplevelser. Vi behøver ikke alle sammen at have oplevet det som Paulus eller som Nebukadneser. Og det er sådan set godt nok, at vi ikke alle sammen behøver det. Men vi har alle sammen brug for at erkende, jeg er en synder, og jeg fortjener intet i egen kraft. Der er ikke noget, der gør, at jeg kan sige, at jeg fortjener Guds frelse. Nej. Jeg har brug for at se min synd og se, at jeg har brug for omvende mig. Jeg har brug for, at Jesus frelser mig. Og hvad end vi er opvokset i kristne hjem, og det er en, og vores frelsesoplevelse måske skyldes, at vi jo så vores synd, og det er måske fordi vi har taget noget slik fra skabet af, eller om det er fordi man har været ude og leve et andet skørt liv i druk eller nok, eller hvad det nu er. Det er jo ligegyldigt. Det handler om, har Gud frelst mig, har Gud taget imod mig og gjort mig til hans barn. Jeg kan huske, dengang en gang for lang tid siden, så var det, når der var vækkelsesmøder, så blev jeg tit spurgt, om jeg ville give mit vidnesbyrd. Og det var fordi, jeg havde røget masser af has og haft problemer med alkohol og sådan noget. Og jeg var sådan et godt vidnesbyrd på det. Men på et tidspunkt blev jeg faktisk lidt træt af det, for jeg tænkte, mit vidnesbyrd er ikke mere værd, fordi at jeg har været ude og leve den form for liv. Det er ikke mere værd end en, der er vokset op i et kristent hjem og har oplevet, at Jesus frelste en. Det er lige meget værd. Og jeg snakker med nogen om, at vi skal også have dem her på, fordi det handler om, at mit liv tilhører Gud. Og når det tilhører Gud, så er jeg ikke noget i mig selv, men Gud får æren. Og den ære fik Gud af Nebukadneser, og det er kæmpestort at finde ud af det, hvad enten man er en lille mand eller en stor mand i den her verden. at det så må være Gud, der får æren. Amen.